Kun mietin tätä päivää ja tätä tilaisuutta tässä, niin tuli sellainen ajatus mieleen täältä roomalaiskirjeen 5. luvun alkujakeita. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkaudesta toivosta, emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koituksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille on annettu. Ennen kuin tähän käymme, niin vielä haluan ihan rohkaista teitä, rakkaat malmilaiset. Te olette olleet esimerkillisiä rukouksissa. Teidän seurakunnan keskellä on niitä, jotka tajuaa ja ymmärtää, ilman rukousta Jumalan valtakuntatyö ei mene eteenpäin. Ja itse kun aikoinaan siellä olimme työssä mukana, niin me tajusimme ja ymmärsimme sen, että rukous ja paasto on myöskin avain, että Jumala voi antaa voittoja työssä. Me huomasimme, kun meillä meni muutama viikko, että ei ollut semmoista määrätietoista rukousta ja paastoa, niin tuntui, että alkoi tukkeutumaan ilmapiiri seurakunnan keskellä. Sitten päätettiin, että joku antautuu seuraavalla viikolla rukoukseen ja paastoon, niin huomasimme heti seuraava sunnuntaina oli semmoinen vapauttava ilmapiiri seurakunnan keskellä. Että rohkaisin teitä, rakkaat ystävät, rukoilkaa edelleen. Älkää jättäkö tätä torstai-päivän rukoushetkeä, että se on joku yksi muoto vaan seurakunnan toiminnan keskellä, vaan olkoon se teidän oikein sellainen helmipäivä, jolloin te valmistatte Jumalan hengen läsnäoloa seurakunnan keskellä tulevina päivinä ja erikoisesti näin viikonloppuna, kun enenevässä määristen kootaan yhteen. Ja Jorma veljellä ja Annelilla on myöskin ollut sydämellään ihan tämä pääkaupunkiseudun ja koko tämä rukousrintaman organisointi ja rohkaisu, niin siinäkin toivomme, että rohkaisitte ystäviä tässä tilanteessa, koska se on yksi tärkeimpiä rukousasioita meidän Herramme työssä, että me rukoilemme, että Jumalan valtakunnan työ menee eteenpäin ja hänen tahtonsa saa tapahtua enenevässä määrin seurakunnan keskellä ja meidän maammekin keskellä. Tänään haluaisin tuoda esille jotain Jumalan rakkaudesta. En sellaista rakkautta, mitä tänä aikana toitotetaan, että koska Jumalan rakkaus, niin hän kyllä ymmärtää vajavaista ihmistä ja ihminen saa tehdä, mitä sitten itse parhaaksi näkee. Ja niin kuin me olemme nyt nähneet tätä, että voidaan jopa rakastaa rakkauden nimissä, väärissä suhteissa, ihmissuhteissakin olla sitten ja sanoa, että koska rakastetaan, niin miksi emme voi olla sitten tällä tavalla. Eli mä tarkoitan tässä nyt suoraan sanoen homo- tai lesbosuhteita. Että Jumala ymmärtää tällaisia ihmisiä. Ja tulisi suvaita kaikenlaista sellaista, mitä ei kuitenkaan Jumalan sanaa. Suvaitse tai hyväksy. Uskon Jumala ymmärtää paremmin kuin me, mutta hän on myöskin pyhä ja vanhurskas Jumala. Paavali tuo julki selvästi tästä Jumalan rakkaudesta ja armosta. Esimerkiksi Tiituskirjeessä hän täällä sanoo 2.11. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastuksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi vanuskas ja jumalasti nykyisessä maailman ajassa. Huomattaako tässä Paavali sanoo, Jumalan armo kasvattaa. Hylkäämään jumalattomuuden ja maalliset himot. Meidän ei tule puolustaa niitä, vaikka meidän ei tule myöskään tuomita, jos joku on vielä jonkun synnin orja, vaan me saamme julistaa hänelle evankeliumi, että Jeesuksen nimessä ja veressä on voima vielä tänä päivänä. Ja hänen pyhähenkensä kautta me saamme vapautuksen vielä tänä päivänä synnin vallasta, mikä tänä päivänä niin monen ihmisen elämässä orjuuttaan pitää. Kun olemme nyt tehneet selväksi, että Jumala on pyhä Jumala, voimme hetken pysähtyä, miten voisimme päästä tämän rakastavan Jumalan taivaallisen isän huolenpitoon. Jos me pääsemme ymmärtämään, että taivaallinen isä haluaa vain hyvää lapsilleen, eli elämässämme elämme silloin oikeassa suhteessa häneen. Silloin meidän ei enää tarvitse yrittää ansaita isän hyväksyntää. Tässä ennen kuin tästä jatkan, niin otan välillä pienen esimerkin. Millaisen Jumalan kuvan me olemme antaneet vanhempina tai isovanhempina lapsille? Isän äidin rooli on tosi tärkeä. Heidän kauttaan lapsi tulee ymmärtämään Jumalan oikeaa rakkautta. Ei osaa lapsi vielä sitä vielä tiedostaa, mutta kun hän kasvaa, hän voi tiedostaa sitä. Toivotaan, että joku ei masennu tästä esimerkistä nyt, mitä mä tuon esille, koska tämä on aika kai yleistä ollut Suomessa. Jos esimerkiksi isä tai äiti on vaativa lastaan kohtaan. Esimerkiksi jos lapsi ei pysty tekemään riittävän hyvin, esimerkiksi hyviä asioita, esimerkiksi koulutodistus. Tässä kohta koulut päättyy taas toukokuun lopulla. Siellä lapsi tulee iloisena sanomaan isille tai äidille, kuule mä sain 30. Sitten isi katsoo siellä paperia. Mitäs nuo 2.7 tuolla on? Tiedättekö, minkälainen kolaus se on tälle pienelle? Miksi et yrittänyt paremmin? Tässä jo alkaa Jumalan kuva vääristymään tuon lapsen kohdalla. Isä ei hyväksy häntä, kun hän ei kaikessa onnistu. Tuollaisella asenteella luodaan pohjaa myöskin taivaan isänä isästä lapselle. Mutta me voimme tehdä parannuksen siitä. Ja nyt kun meillä on lapsia tai lastenlapsia tulee meidän luoksemme sitten keväällä todistuksen kanssa, että iloisena 30 tuli. Hieno juttu, hieno juttu. Jätämme ne 7 rauhaan, enkä puhu niistä sillä kertaa vielä mitään. Voimme sitten vähän myöhemmin ehkä palata niissä, että kuule, mitenköhän mä voisin olla avuksi, että sä vähän voisit korottaa näitä, tätä vaikka 8 tätä 7 sitten ensi vuonna. Olkaamme viisaita tässä suhteessa myöskin, kun ajattelemme jälkipolvea. No niin, jos me palaamme takaisin, sitten meidän tulisi tajuta, millainen isä meillä on ylhäällä. Esimerkiksi meidän motiivimme, jos ne on muuta kuin, että me palvelemme rakkaudesta Jumalaan, me alamme väsyä. Palvelumme on taistelua, kärsimme siitä. Ja ennen kaikkea lähimmäiset kärsii. Oletko sinä huomannut tätä myöskin? Seurakunnan keskellä. Sinä, joka olet tosi aktiivinen, olet kaikessa mukana. Mutta sinä olet huomannut, että minä alan väsymään. Jostakin syystä. Sinä voit tarkistaa Jumalan edessä. Teenkö minä? Voitko tuon panna kiinni? Hei, voitko panna tuon kiinni tuosta? Se kaikuu tuolla. Niin, Jos me teemme parannusta, jos me koemme, että me olemme väsyä, niin saamme rukoilla, että Herra, auta, että mä voisin rakastaa sinua, että rakkaudesta käsin voisin tehdä tätä, mitä sä olet minulle antanut. Ja silloin myöskin ystävät, kun meidän lähellämme palvelee, heillä on myöskin ilo tehdä työtä meidän kanssamme. Mä puhun myöskin itsellemme tässä, koska 40 vuotta, kun on tässä kuvioissa mukana ollut, niin välillä mullakin on ollut vaimo, on sanonut, että kuule, menehän nyt vähän ottaa pienet torkut, kuule, tuota nyt tuntuu vähän langelta. Vähän pinna tiukalla. Joo. Tällä tavalla meidän tulisi tosiaan tajua ja ymmärtää tämä. On todella tärkeää, että alamme tajuta, Jumala ei vaadi, vaan kutsuu. Mistä mä näin olen keksinyt tämmöisen ajatuksen? Matteus 11.28. Tämä on mahtava Raamatun paikka. Varmaan te muistatte monet. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Jeesus kutsuu luoksensa. Ja hän sanoi vielä, ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta. Jos sä koet, että sinulla on taakkoja, niin tule Jeesuksen luokse tänään ja sanoo, että Jeesus, tässä minä olen omien taakkojeni kanssa. Mä en tiedä, mistä mä olen tuommoisen ajatuksen ottanut, että Jeesuksen ies ei ole taakka, vaan apuväline täällä ajassa. Että jos me tajuamme sen, että Jeesuksen ies on apuväline meille, että me voimme mennä eteenpäin ja voimme tehdä tätä työtä, niin silloin se ei tule raskaaksi tämä Jumalan valtakunnan työ ja todistaminen ja myöskin uskossa eläminen. Tosiaan Jeesuksen ies on sopiva, ihan tilaustyönä tehty meille itse kullekin. Jos meillä on väärä ies ja me koemme ne väärästi, niin voisiko ajatella tämä valitusvirret 1.14. Hänen kätensä sitoi minun rikosteni, ikeen ne kiedottiin yhteen, tulivat minun niskalleni. Valitusvirre 1.14. Tässä tämä valitusvirren kirjoittaja oli varmaan joku asia semmoinen, joka häiritsi häntä. Ja oliko sitten hänen syntinsä vai mitkä, en tiedä. Mutta vapautus saadaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta tuo on tunne, jos on käsitys, Jumala vaatii eikä armahda katuvaa syntistä. Omista kohdallesi tänä aamuna, Matteus 11.28. Tulkaa minun tyköni kaikki työstä tekevät ja raskautetut. Ja ennen kuin mä jatkan pidemmälle, niin me rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos sinä näit ystävät tänä aamuna tässä kasvoisi edessä. Herra, jos joku täällä on sellainen, joka on taakoitettu, Jeesus, vapauta hänet tällä hetkellä sinun nimessäsi ja veressäsi, Jeesus. Mikä tämä taakka on tai väärä ies on hänen elämässään, niin Herra, auta hän saisi kokea, että sinä rakastat häntä ja haluat auttaa häntä ja viedä eteenpäin tällä elämän tiellä. Kiitos, Herra, näin autat. Kiitos, Herra, näin autat, Herra, tänä päivänä, Jeesus. Ja jos joku sairastaa, niin Herra, kosketa ja paranna. Ja Herra, jos joku on masentunut, Herra, auta hän voisi katsoa sinun, joka kannoit Golgatan ristillä meidän syntimme ja myöskin meidän sairautemme, Jeesus. Kiitos, Herra, näin siunaat, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Et jos vielä elämämme on vain yrittämistä, toinen toisensa perään alamme myös vertaamaan itseämme muihin. Tässä on yksi teidän edessänne, joka on verrannut itsensä toisiin. Oli nuori lähetti siellä Thaimaassa aikoinaan toisella työkaudella. Työ ei ollut mitenkään helppoa siellä niissä tilanteissa. Ja katseli niitä vanhempia lähettejä siellä muualla. Siellä työ meni eteenpäin ja siellä kastettiin ihmisiä ja ruoshuoneja rakennettiin. Huokaili, että Herra, tuleeko tästä mitään? En tiedä, oliko se sitten ilmestys vai näkyy vai oliko se sitten muu sisäinen ääni, minkä minä kuulin, koin silloin rohkaisuksi. Minä, Seppo Tourunen, voin palvella Herraa tällaisena kuin olen, niillä kyvyillä ja armoituksilla, mitä mulle on annettu. Ja kun tällaisen oivalluksen sain, niin tiedättekö, se vapautti. Se helpotti. Ja työ on silloin helpompaa tehdä levosta, ei näistä vertailusta käsi, että mä en ole niin kuin tuo toinen. Oletko sinä kokenut samaa työpaikallasi, koulussa, perheen keskellä? Ja murheellisena kysyn myöskin, joskus koetko sitä joskus täällä seurakunnan keskellä, kun vertaat itseäsi toisiin? Ei sun tarvitse verrata toisiin itseäsi, vaan sinä saat sanoa, että Jeesus, tällaisena minä haluan palvella sinua. Näillä armoituksilla, kun mulla on. Jos ei sinulla ole 5 talenttia, niin palvele sillä 2 talentilla. Jos ei sinulla ole 2, niin palvele sillä 1 täysillä. Ja sinä voit varmaan olla enempi siunauksella 1 talentilla. Se, joka sillä 5 talentilla on laiska ja ei ole edes uskollinen siinäkään, vaan tekee mitä tekee ja sitten taas jää homma kesken. Mutta kun sinä 1 talentin paat käyttöön ja olet uskollinen siitä päivässä toiseen, kuukaudessa toiseen, vuodesta toiseen, niin sinusta voi tulla vaikka seurakunnan pylväs, joka ei huoju myrskyissä eikä tuulissa. Ja näin sinä voit mennä eteenpäin. Ja saat olla rohkaisuksi myöskin toisille, jotka ihmettelee, että mitenkäs tässä nyt mennään eteenpäin. Kun me luemme Paavalin kirjeitä, niin Paavali myöskin taisteli näin samojen asioiden kanssa. Sillä 1. Korintolaiskirje 15. luvussa hän koki itsensä ikään kuin keskoseksi 8 jakasta eteenpäin. Hän sanoi, että hän on apostoloista vähäisin. Syy oli se, koska hän oli vainnut Jumalan seurakuntaa. Mutta sitten jakeessa 10. hän katsoi Jumalan armoon. Jumalan armo ei ole ollut turha. Olen työtä tehnyt ja hän uskalsi jopa sanoa enempi kuin muut. Niin. Paavalilla oli arvostelijoita, mutta hän kun oli kokenut Jumalan armon ja rakkauden, hän saattoi kirjoittaa näin 1. Korintolaiskirje 9. luvun alussa myöskin. Miten me ihmisinä voimme sitten eheytyä, että voimme sanoa, kuten Paavali, Jumalan armosta olen se, mikä olen. Minä uskon, että yksi tärkeä asia on se, että me nöyrymme tunnustamaan, että me tarvitsemme kohdata Jumalan rakkauden. Ei vain agape-rakkautta, täydellistä, ehdotonta, vaan myös Raamatussa puhutaan toisenlaista Jumalan rakkaudesta. Mä nyt vasta tuota ihan tässä, kun tää mietin tätä, niin mä ajattelin, ai jaa. Siellä kun puhutaan esimerkiksi Johanneksen 16.27, niin siellä ei puhuta agape-rakkaudesta, vaan puhutaan tästä pitää, Jumala pitää minusta. Eli meistä. Phileo on kreikkalainkielinen sana, joka tarkoittaa ilmaisua luonnollista kiintymyksestä. Jumala on kiintynyt minuun. Hän rakastaa minua tällä tavalla, että hän on kiintynyt minuun. Koetko sinä tänä päivänä sitä, että Jumala pitää sinusta? Sinä olet arvokas Jumalalle. Juuri sellaisena kuin sinä olet. Nuorempana tai keski-ikäisenä tai jo vähän vanhempana, että harmaatakin on tullut. Jumala pitää meistä. Joo. Ja me saamme nostaa päämme oikealla tavalla ja sanoa, että kiitos Herra, että minä olen sinulle tärkeä. Sellaisena kuin minä olen ja saan mennä eteenpäin hänen armonsa avulla. Tärkeää on myöskin se, että me teemme sovintoa lapset keskenään vanhempien kanssa, että voidaan lähestyä toinen toisia, rakastaa toisia. Ja se myöskin aukaisee tietä ymmärtämään Jumalan rakkautta myös oikealla tavalla. Se on tosi tärkeää, että meillä on anteeksi antavaa mieltä. Miten me voimme päästä vielä lähemmäksi Jumalan läheisyyteen? Me ymmärrämme uskovina, että rakkauden ilmaisu tulisi käydä meille luontevasti. Mutta meille suomalaisille se vähän on vaikeaa joskus. Mä joskus vähän kadehdin noita muita, kun ne on niin sydämellisesti osoittaa sitä rakkautta. On leo halataan ja annetaan pusu poskelle, mutta ei kyllä meille suomalainen. Se joskus vähän on, että mitenkä sitä nyt oikein. Vaikka mä pidän tuosta veljestä ja tuosta siskosta ja tuosta kanssamatkaajasta, mutta jos et sinä voi elellä tuolla lailla halata tai muuta, niin sano, että sinä olet tärkeä minulle. Minä pidän sinusta. Minä olen kiitollinen sinusta. Sinä olet tosi rohkaisuksi ollut minulle viime aikoina. Me voimme vaikka tällä lailla rohkaista sitten. No vaikka me olemme uskovia, tämä turmeltunut luonto soti sitä vastaan, että olisimme hänen rakkautensa lähteitä. Mutta Pyhä Henki tulisi uudistaa meidän mielemme, kunnes voisimme todella sanoa, kuten Johannes, me olemme oppineet tuntemaan ja kokemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan. Jumala on rakkaus. Aamen. Johannes tiesi. Hänestähän sanotaan, että hän on rakkauden apostoli. Ja hän sanoo, että se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Siinä ei sanota kyllä, että jos sinä teet sitä ja sitä, niin sitten se on noin. Vaan jos sinä pysyt siinä, se asenne, minä haluan rakastaa lähimmäistäni ja Jumalaa. Jumala pysyy myöskin hänessä, koska joka on kotona rakkaudessa, Jumalan rakkaudessa, me voimme myöskin tuntea sitä. Onko sinulla hyvä olla isän rakkaudessa? Ymmärrätkö, miten paljon Jumala rakastaa sinua? Vielä haluan muistuttaa, oletko ajatellut, että isä iloitsee sinusta ja ajattelee hyvää asioita sinusta? Muuten tuossa aamulla luin kirjaa, miksi herätys viipyy, ja siinä Jeremian kirjasta 11. luvussa siellä sanotaan, että siinä verrataan, niin kun Jeremia oli monelta osin niin kun joutui samoja asioita tilanteisiin kuin Jeesus aikoinaan, kun täällä maan päällä oli. Mutta Jeremia kuitenkin kirjoittaa 29 ja 11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja kun ajattelee, mitkä tilanne silloin oli Jeremian aikana, niin niin jos koskaan, niin silloin tarvittiin tällaista rohkaisun sanomaa. Ja sanassa sanotaan myöskin, että te etsitte minua ja te löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestä. Sitten vielä hetki. Oikea minäkuva auttaa meitä määrittelemään läheisyytemme syvyyden. Meidät luotiin Jumalan kuvaksi. Ja Jumala on rakkaus. Jos koet olosi epämukavaksi Jumalan läheisyydessä, koet samoin suhteessasi rakkauteen. Se on myöskin samoin itseäsi nähden. Jos et koe oloasi mukavaksi itsesi kanssa, heijastuu se myöskin muuhin. Sen tähden on kyllä ihan hyvä olla myöskin itsensä kanssa. Eli kiitos Herra siitä, että tällaisena minä olen sinun rakkautesi kohteena. Tällaisena Herra sinä hyväksyt minut. Tällaisena minä saan olla arvokas, vaikka minulla on vain yksi talentti, eikä viittä niin kuin jollain toisella. Jos sinä et usko olevasi rakastettava, sinun on vaikea ottaa vastaan myöskin Jumalan ansaitsematonta rakkautta. Minä kuvasi vääristyy Jumalan suhteen syvyyden nähden ja se tekee samoin lähimmäisiin. Jos tämä minä kuva perustuu suorituksiin, se ei ole oikein. Muista, Jeesus teki kaiken puolestasi ristillä. Sinulla ei ole enää mitään lisättävää. Me vietämme kohta pääsiäistä. Kävikö teitä joku katsomassa tätä musikaalia tuolla Saalemissa? Ihan huvikseni kyselen, kun kävikö. On täällä muutamat kävi. Minusta se oli jotenkin sykähdyttävää nähdä se, että Jeesus meni kuolemaan minun tähteni ja sinun tähtesi. Että meillä olisi yhteys taivaallisen isään, joka niin suuresti on rakastanut ihmiskuntaa, rakastanut minua ja sinua. Ja tänään kun me omistamme tämän Jumalan rakkauden omalle kohdallemme, me saamme olla yhteydessä isän rakkauteen myöskin. Kiitos Herralle. Paavali tiedosti myöskin aikoinaan, että ilman rakkautta Herran lähimmäisiin työ on turhaa ja vaikeaa. Niin kuin ensimmäinen Korintolaiskirjeen 13. luvussa siellä voimme lukea. Onko lasten laulu tullut lihaksi elämässäsi? Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa. Eikö se ole muuten nuo lastenlaulut, jotka ovat ihan mahtavia? Joo. Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa. Sen tähden Jumalan sana tulisi olla arvokas meille vielä tänä päivänä. Meidän ei tarvitse lähteä tämän ajan ajatusvirtauksien mukaan, jotka sanoo, että se on silloin joskus kirjoitettu 3500 vuotta sitten. Vaan se on vielä elävä Jumalan sana, joka on meidän keskellämme. Ja me saamme rukea sieltä kautta historian Jumalan rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. Vaikka ihminen oli mennyt kauaksi Jumalasta, mutta sitten kun ihminen lähestyi Jumala, niin Jumala lähestyi ihmistä jälleen ja armahti ihmiskuntaa ja ihmiskunta pääsi jälleen Jumalan yhteyteen. Tätä meidän tulee rukoilla tänä päivänä meidän maallemme. Monet ovat niin kaukana Jumalasta, jopa kieltävät jotkut Jumalan, mutta me saamme pyytää armoa, että Jumalan armo saisi ilmestyä monen kohdalla. Jeesus, vaikka oli Jumalan poika, täällä sanoi, että ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. hän tekee vain sitä, mikä näkee isän tekevän. Jumala loi ihmisen, että me voisimme tajuta, että tarvitsemme toisiamme eri tilanteissa. Rukoillaan, että voimme osoittaa rakkauttamme lähimmäisillemme. Ollaan sitä, mihinkä Jumala on meidän tarkoittanut olevan. Hänen rakkautensa välittäjiä tänä pimeänä maailman aikana. Rukoillaan ennen kuin aamulla lähdetään töihin tai minne menemme sitten, että Herra, auta minä tänään voisin jonkun lohdutuksen, rohkaisun sanan tuoda lähimmäiselle jotain tapaan. Auta minä voisin tänään keskustella Herra sinusta, jonkun ystävän kanssa, joka ei vielä tunne sinua. Herra haluaa meidät syliinsä kuin kanaemo kokoaa poikansa siipinsä suojaan. Vaikka Jumalan pelko on kadonnut meidän maassamme suurimmalta osalta, mutta me voimme kuitenkin rukoilla, että Herra armahda Suomen kanssa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteen Jeesuksessa. Muistetaan tämä. Jeesus, tässä me olemme sinun edessäsi. Herra, auta ne ystävät, jotka kokevat, että he ovat jotenkin kaukana, Herra, sinun rakkaudestasi. Herra, auta tänä hetkenä hän saisi avata sydämensä sinulle ja sanoa, että Jeesus, Herra, minä haluaisin, Herra, päästä lähelle sinua. Herra, minä haluaisin, että minun suhteeni sinua olisi rakkaussuhde. Minun uskoni ei olisi vain pään tietoa, vaan se olisi sitä, Herra, että minä haluan rakastaa sinua ja sinun sanasi niin, että voisin mennä eteenpäin, voisin uskossa mennä eteenpäin, voisin iloiten mennä eteenpäin, Herra, tätä tietä. Monesti me kohtaamme paljon murheita, ahdistuksia, sairautta, väärin ymmärrystä, Herra, mutta kiitos siitä, että sinä autat, Herra, omiasi tänä päivänä, Jeesus rakas. Jeesus erikoisti hän, joka on alaspainettu. Rohkaise häntä tänä hetkenä, Jeesus. Rohkaise, Herra, pyhässä hengessä. Jos joku kokee, Herra, syntisyytensä, että synti painaa, Herra. Auta hän saa tänä hetkenä sanoa, että Jeesus, armahda minua. Ole minulle syntiselle armollinen, Herra. Mä olen monessa poikennut sinun tahdostasi, mutta Herra, kiitos siitä, että sinulla on vielä anteeksi antamusta, koska Jeesus kuoli minun edestäni Golgatan ristillä. Ja ei ainoastaan kuollut, vaan kolmantena päivänä hän nousi ylös kuolesta. Ja tänä päivänä on kuoleman voittaja, hän on synnin voittaja, hän on vihollisen voittaja tänä päivänä, Jeesus. Kiitos, Herra, näin rohkaiset meitä tänä päivänä nostamaan katseemme ylöspäin, Herra, sinuun. Jeesus rakas, halleluja. Kiitos, Herra, näin siunaat ja autat, Jeesus, Jeesus. Halleluja.